What think ye
of Christ? Napkrutatsaina ero farseo isantena pesenze Susan. Amniro tenero yan kunu antani kwanareo ulmasne faran sre Christiana fawe. Innamana nu inunaro mani seso Christi. Arinna nu atonareo fukatisan fnunzan. Avy amin'ny Baiboly ny ankamaroan'ny soratra masina olazay koeto satria izay no mahazatra ny kristianina. Ny fanazavako dia hosotonina avy amin'ireo soratra masina moderna toy ny bokyn'ny Mormona izay mampianatra antsika ny dikan'ny soratra masina ao amin'ny Baiboly to sarotakarina tokoa ka mahatonga ireo kristianina tsy hitovy hevitra ny amin'ny dikany. Iresaka amin'ireo mpino aho sy ireo hafa ihany koa. Toy ny nampianarina tamin'ny maraina teo, dia nisy kristiana sasany mandray an'i Jesosy ho mpampianatra lehibe nefa mandany Andriamanitra azy. Ho azy ireo, dia nampiasa ireo tenin'i Jesosy mivantana mihitsy aho. Tokony ho eritreretintsika ny zavatra nampianarin'i Jesosy mikasika ny hoe izy ary inona no nanirahana azy tetỳ an-tany. Nampianatra i Jesosy fa izy no zanak'alahy tokana. Hoy izy hoe, fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao, anameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Namafisin'Andriamanitra iray izany, nandritra ilay traikefa masina teo amin'ny tendrombohitry ny fiovan-tare, dia nanambara avy any an-danitra izy hoe, ity no zanako malalako izay sitrako, izy no enoy. Nampianatra ihany koa i Jesosy fa ny endriny dia toy ny an'ny iray. Nilaza tamin'ny apôstôlina izy hoe, raha nafantatra ianareo dia ho nafantatra ny ray kokoa, ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Hoy ny Filipa taminy, tompoko aseho anay ny ray dia ampo anay izay. Hoy Jesosy taminy, izay elyizay no efa nitoeraka teto aminareo, ka tsy mbola fantatrao ihany ve aho, ry Filipo? Izay nahita ahy dia nahita ny ray. Noho izany, ny apôstôly Paoly dia namaritra ny zanakalahy ho toy ny endriky ny tenan'Andriamanitra ray. Nanoratra ny apôstôly Jaona fa i Jesosy, izay antsoiny hoe ny teny, dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahary ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra hary izao, na dia iray aza. Noho izany araka ny drafitry ny iray, dia Jesosy Kristy no ilay mpahary ny zava-drehetra. Nandritra ny asa fanompony tamin'ny vahoaka palestiana dia hoy Jesosy fa izy no Jehovah, ilay tompo Andriamanitra Israely. Rehefa nitsangana tamin'ny maty izy, dia nanompo teo anivon'ny vahoaka tamin'ny kontinanta amerikana, hoy izy hoe, indro, izao no Jesosy Kristy izay nambaran'ny mpaminany fa ho avy eo amin'izao tontolo izao. Izao no Andriamanitra Israely sy Andriamanitra ny tany manontolo. Niona tamin'ny vehivavy iray izay aho nandritra ny fanambeny tsatoky iray. Nilaza izy fa nitaomina hiverina tao am-piangonana tao ry'ny taona maro nanalavirana izany, nefa tsy hita ny antony tokony hiverenana. Mba hampirisiana azy dia hoy aho hoe, rehefa eritreretinao ireo zava-drehetra nataon'ny mpamonjy antsika, dia tsy manana antony maro hiverenana tao am-piangonana ve ianao mba hitsoaka sy hanompo azy? Gaga tamin'ny valiteniny aho, fa inona nataony ho ahy? Ho an'ireo izay tsy mahatakatra ny zavatra nataon'ny mpamonjy antsika dia ho valiako amin'ny alalan'izay teny nolazainy mihitsy izany fanontaniana izany sy amin'ny alalan'ny fijoroako vavolombelona. Noraketin'ny Baiboly ny fampianaran'i Jesosy manao hoe, izao avy mba hanana ny fiainana sady hananany be dia be. Taty aoriana tany amin'ny hoy izy hoe, izao ny fahazavana sy fiainan'izao tontolo izao. Izy no fianan'izao tontolo izao satria izy no pare antsika tamin'ny alalan'ny fitsanganany tamin'ny maty, dia iaina daholo indray isika. Tsy fiainana ny tany fotsiny ihany ny fiainana izay atolony, fa izao manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsisy andrombaka azy amin'ny tanako. Hoy Jesosy hoe, izao ny fahazavan'izao tontolo izao, izay manaraka ahy tsy mba handeha amin'ny maizina, fa anana ny fahazavanaina. Hoy koa izy hoe, izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy no lalana sy fahazavana, satria manazava ny lalantsika ety ny fampianarany, ary mampiseho antsika ny fomba hiverenana any amin'iray. Nanaja ny ray sy nanaraka azy lalandava i Jesosy. Na tamin'ny fahatanorany aza dia hoy izy tamin'ny ray aman-dreniny, tsy fantatrareo va fa tsy maintsy ho eto an-trano raiko aho? Fa tsy nidina avy tany an-danitra aho hoy izy, nampianatra taty aoriana, tsy hanao ny sitrapoko fa ny sitrapon'izay naniraka ahy. Ary hoy izy hoe, tsy misy olona makany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Iverina any amin'iray isika amin'ny alalan'ny fanaovana ny sitrapony. Hoy Jesosy hoe, tsy izay rehetra manao amiko hoe, tompoko, tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko, izay any an-danitra. Hoy izy hoe, maro no anao amiko hoe, tompoko, tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa namoaka demony tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao ve izahay? Ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe, tsy mba fantatra akory ianareo hatr'izay hatr'izay. Miala amiko ianareo mpanao meloka. Iza ary ireo hiditra ny fanjakan'ny lanitra? Tsy ireo izay manao asa mahagaga fotsiny, mampiasa ny anaran'i Jesosy Kristy, fa ireo izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Nasehony Jesosy antsika ny fanaovana izany, nasainy anaraka azy hatrany hatrany isika, ny ondriko mihaino ny feoko, ary izao mahalala azy, ary izy manaraka ahy. Nomeny fisoronana ny apôstôliny ary ireo hafa koa. Hoy izy tamin'ny Petera, omeko anao ny fanalahidin'ny mpanjakan'ny lanitra ka na inona fehezinao ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanao ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. I Lioka dia nirakitra hoe, ny tompo nanendry 70 lahy koa ka naniraka azy tsiroaroa hialoha azy any amin'ny tanàna sy ny tany rehetra izay alehany. Ireo 70 lahy ireo taty aoriana dia nanao tatra tamin'ny mpifaliana tamin'i Jesosy hoe, na dia ny demony aza dia manaiky anay noho ny anaranao. Fa volombelony izany herin'ny mpisoronana izany aho. Tany amin'ny fiafaran'ny asa fanompony tety dia nampianatra ny apôstôlin'i Jesosy hoe, fa ny mpananatra dia ny fanahy masina, izay iranyray amin'ny anarako. Izy no hampianatra anareo sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko, ary izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Mitarika antsika amin'ny alalan'ny didiny koa izy. Nandidy ireo nefity izy mba tsy fanditra intsony mikasika ireo lafinjavatra ao anatin'ny fotom-pampianarana, satria hoy izy hoe, izay manana ny fanahy ny fifandirana dia tsy ahy fa andevoly kosa. Izay rain'ny fifandirana ary mamoky ny fon'ny olona izy mba hifanditra mpatezerana izy samy izy. Indro, tsy fotom-pampianarako ny mamoky ny fon'ny olona ho tezitra ka hifanohitra izy samy izy, fa izao kosa ny fotom-pampianarako dia ny ampitsarana ny zavatra toy izany. Nanome fanamby antsika koa izy mba hifantoka aminy fa tsy amin'ny zavatra izao tontolo izao. Nanazava ny fahasamihafana eo amin'ny sakafo mahavelona eto an-tany sy ny sakafo mahavelona any amin'ny mandrakizay izy. Aza miasa, azo ny anina mety olevina ho izy, fa ny anina izay maharitra ho fiainana mandrakizay izay homeny zanak'olona anareo. Nampianatra ny mpamonjy fa izy no mofin'ny fiainana, ilay loharanon'ny sakafo mahavelona mandrakizay. I Jesosy ireo izay nianteratra tamin'ilay mofo arosin'izao tontolo izao dia efa maty ankehitriny. Ilay sakafo atolony kosa dia mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Ary nampianatra izy hoe, raha misy mihinana ity mofo ity, dia ho velona mandrakizay izy. Nilaza ireo mpianany sasany fa sarotra izany teny izany. Ary nanomboka tamin'izany dia maro tamin'ireo mpanaradi azy no niemotra tsy niarana andeha tamin'ny intsony. Tsy nekenizy ireo ilay fampianarana hoe tokony hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra aloha izy ireo. Na amin'izao koa aza ny kristianina dia voasariky ny zavatra izao tontolo izao, zavatra izay mahavelona eto an-tany saingy tsy manome sakafo mahavelona mitondra any amin'ny fiainana mandrakizay. Ho an'ny sasany dia natao ho antony tsy hanarana ny kristy ireo teny sarotra nataony ireo. Ny faratampony indrindra tamin'ny asa fanompoan'ny mpamonjy tety dia ny fitsanganany tamin'ny maty sy ny soropanavotany. Naminan'izany i Jaona mpanao batisa rehefa nilaza hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao. Ny zanak'olona dia tonga hanompo ka nolotra ny ainy ho avitra isolony maro, hoy Jesosy. Nandritra ny fanasana farany araka ny tantarany Matio, dia nanazavy Jesosy fa ilay divay no hamasiny dia tsinona fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena, izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Rehefa niseho tamin'ireo nefita ny tompo izay efa nitsangana tamin'ny maty, dia nanasa azy ireo hitsapany rahatra sy ireo diam-patsika tamin'ny tanany sy ny tongony. Nataony izany ary nazavainy mba hahafantaranareo fa izao no Andriamanitra Israely, Andriamanitra ny tany manontolo, ary efa nonovonoana noho ny fahotan'izao tontolo izao. Lavo teo an-tongotr'i Jesosy izy ireo sy nitsoaka azy araka ny tantara. Nampianatra famarinana sarobidy mikasika ny soropanavotana i Jesosy. Ny bokyn'ny Mormona izay manome atsipriany bebe kokoa mikasika ireo fampianaran'ny mpamonjy sy manome fanazavana tena tsara mikasika ny asana ny rana azy. Ary naniraka ny raiko mba hazona manandratra eo amin'ny azo fijaliana, mba hazoko misintona ny olon-drehetra ty amiko, mba ho tsaraina amin'ny asany. Ary nazovy no mibebaka sy atao batisa amin'ny anarako, dia hoenika. Ary raha maharitra amin'ny farany izy, dia indro, izy no tanako tsisitsiny eo anoloan'ny raiko amin'ny ho andro io, rehefa hitsanganao hitsara izao tontolo izao. Ary tsy misy zavatra tsy madio afaka miditra ao amin'ny fanjakan' iray, ko tsy misy ninininona miditra ao amin'ny fitsaharany afa-tsy ireo izay efa nanasany fitafiny tamin'ny rany noho ny finoany sy ny fibebahana tamin'ny fahotany rehetra ary ny fahatokiny hatramin'ny farany. Takatsika fa manome antsika fahafahana andresy ny fahafatesana ara-panahy ny soropanavotan'i Jesosy Kristy, ary amin'ny alalan'ny fanaovana sy fitandremana ireo fanekem-pihavanana masina dia ahazo ny fitahin'ny fiainana mandrakizay isika. Nanao izao fanamby izao Jesosy, ahoana no hevitra ireo ny amin'i Kristy? Nanolotra fanamby tamin'ireo olona avy tao Korinto ny apôstôly Paoly, dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy. Samy tokony hamaly ireo fanamby ireo ao an'ny tenantsika isika tsirairay. Aiza ilay fahitsipo? Move isika toy ireo kristianina, toy ireo izay namindra ny tena trano ny tany Ziona kanefa mbola manana trano fialan-tsasatra any Babilona. Tsy misy ny faritra hoe tsy miandany amin'ny atsy na ny aroa amin'izany mparanaradian'i Jesosy Kristy isika misaka ny zom-pirenena ao amin'ny fiangonany. Tsy tokony hakafazon-dalana hitsidika ny Babilôny isika na hitondra tena toy izy ireo. Tokony hananja ny anarany isika, hitandrina ny didiny ary tsy hikatsaka ny zavatra izao tontolo izao. Fa hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra sy hampitoetra ny fahamarinany. Jesosy Kristy no ilay zanaka lahy tokan'Andriamanitra sy zanaka malalany. Izy no pahary antsika. Izy no ilay fahazavan'izao tontolo izao. Izy no mpamonjy antsika tamin'ny fahotana sy fahafatesana. Izany no fahalalana manan-danja indrindra eto an-tany, ary afaka fantatra amin'ny vantany izany toy ny nafantarako izany. Ny fanahy masina dia nanambara ireo famarinana ireo tamiko, ary nanambara izany aminao koa. Ny fomba hahatongavana amin'izany dia amin'ny alalan'ny faniriana sy fankatoavana. Nampianatra Jesosy hoe, mangata dia omena ianareo, mitadiavy dia ahita ianareo, dondony dia ho foaina ianareo. Ary raha misy olona tany ny sitrapony dia alala ny amin'ny fampianarana izy na avy amin'Andriamanitra izany na miteny ho ahy aho. Mijoro vavolomelona amin'ny famarinan'ireo zavatra ireo aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.